Operni nocturno.
Lepo pozdravljeni. Po dveh uvodnih oddajah v ciklu Vincenzo Belliniju se tokrat lotevamo opere Adelson in Salvini, skladateljevega prvenca torej, ki mu bomo namenili 4 petkova srečanja. Adelson et Salvini, anecdote anglaise, je naslov zgodbe, ki jo je François Thomas-Marie de Bacquillard-Darnaud uvrstil v zbirko novel, ki so med letoma 1772 in 1780 izhajale v Parizu. Če odmislimo naslov, nepoučeni bralec kajpak težko ugotovi, da je prav ta novela botrovala libretu Bellinijeve prve opere, kajti med izvirno anecdote anglaise in drugo verzijo skladateljevega prvenca nastalo leta 1827, je moč našteti nič manj kot kar 4 adaptacije. Mračna zgodba. Darnaud je bil mojster sentimentalno grozljivega tipa pripovedništva, izjemno popularnega v predromantični literaturi. Prikazuje grozljive posledice silovite strasti, ki utegne celo najboljši človeški značaj prignati v strašen zločin. Pripovednik v njej razvija zgodbo o prijateljstvu med lordom Adelsonom in italijanskim slikarjem Salvinijem, ki ga življenje postavi na preizkušnjo, ko prijatelja spremlja na Irsko. Tam se namreč seznani z Adelsonovo zaročenko Neli, v katero se nesmrtno zaljubi. Zapleten v vrtinec nenadzorovane strasti ter občasnega oglašanja vesti oziroma občutkov krivde, sramu in obžalovanja se Salvini odloči celo za samomor, a se mu ta poskus ponesreči. Ubije pa Adelsonovega sovražnika Stralija. Toda dan pred Adelsonovo poroko z Neli, slikar slednjo, v izbruhu besa ob spoznanju, da je zanj za vselej izgubljena, zabode. Kazen za Salvinijev zločin je seveda smrt, pred katere izvršitvijo pa mu Adelson dejanje odpusti. Vendar kaj kmalu umre tudi sam, in sicer mu življenje izpije globoka žalost za izgubljenima zaročenko in prijateljem. Prvi, ki se je lotil adaptacije Darnaudove novele, je bil Prosper de Lamar, ki jo je leta 1803 predelal v dramo, in sicer so jo kot melodramo v 3 dejanjih uprizorili v pariškem gledališču de la Gaîté, kar pomeni, da je moral iztek zgodbe popeljati v srečnejše vode. Tako se de Lamarjeva različica osredotoča predvsem na Stralija. Ta postane Nelijin stric, ki do Adelsona pestuje neko staro zamero, zato skuša na vsak način preprečiti njuno poroko. Tako zrežira nečakinjino ugrabitev, v zaroto pa vplete tudi Salvinija, kateremu natvezi, da je Adelson že poročen, ter da hoče sramotno poroko Neli onečastiti. Sredi ugrabitve pa Salvini ugotovi, da ga je Strali naplahtal, zato ga med prerivanjem, ko slednji nečakinjo vleče proč, nehote in nevede zabode. Ranjenemu Straliju uspe zbežati, med begom pa na vsa usta kriči, da je Salvini ubil Neli. Prepričan, da je po nesreči res umoril žensko, ki jo ljubi, se Salvini preda sodišču, kateremu po zakonu predseduje prav Adelson. Med procesom se izkaže, da je Neli živa in zdrava, a lord sojenje vendarle izkoristi za to, da se Salvini zave, kakšne bi v drugačnih okoliščinah utegnile biti posledice njegovega nečastnega ravnanja, s čimer je zgroženi slikar ozdravljen tudi bolestne strasti do prijateljeve zaročenke. Adelson mu seveda odpusti. Še več, Salviniju ponudi roko Neline sestre Jenny, ki je že ves čas skrivaj zaljubljena v slikarja. Lik Jenny je kajpak Delamarjeva invencija, upeljal pa jo je zato, da bi happy end z dvojno poroko še bolj podkrepil. Ko je leta 1816 Andrea Leone Totola iskal snov, po kateri bi napisal libreto za komično opero skladatelja Valentina Fioravantija, ga je prav Delamarjev modificirani srečni zaključek igre prepričal, da je delo uporaben model za libretistično adaptacijo novele, adaptacijo, na katero je cepil še element komedije, in sicer z upeljavo Bonifača, Salvinijevega služabnika. Slednji govori v neapeljskem narečju, prek katerega pronicata prastara modrost in zdrava pamet preprostega človeka, in sicer kot nasprotje manično zmedenega slikarjevega premišljevanja in ravnanja. Sočni Bonifačevi komentarji, v katerih služabnik pogosto tudi namerno pretirava v risanju razsežnosti gospodarjevih misli in dejanj, s čimer Salvinije označaj izgubi še zadnjo sled verodostojnosti in razumnosti. Ti bombastično napihnjeni komentarji pa imajo kajpak en sam namen – zabavati občinstvo. To je torej libreto, ki ga je Bellini izbral leta 1824, ko ga je njegov profesor Zingarelli kot svojega najboljšega študenta povabil, naj ob bližnjem zaključku študija napiše opero za uprizoritev na odru konzervatorijskega teatrina. Seveda se zastavlja vprašanje, kaj je bilo tisto, kar je v Totolovem libretu Bellinija prepričalo, da se je odločil prav zanj in ne morda za katerega drugega. Vprašanje je pomembno, ker je bilo, kot je znano, skladateljevo izbiranje libretov v njegovi nadaljni karieri vselej zelo angažirano, pa tudi pri njihovem nastajanju je vedno tudi dejavno sodeloval, s čimer je pogosto stopal po Romanjevih živcih, saj se je moral libretist po njegovem diktatu pogosto zelo oddaliti od izvirnih predlog, da je mogel Bellini vplesti svoje sporočilo, ki se kot rdeča nit vleče skozi vse njegove opere. Gre za sporočilo o viziji sveta, po kateri mora vsak človek, torej tudi sam kot glasbenik, premagovati temne sile, ki pretijo z uničenjem. Energijo za ta boj pa je treba črpati v bratski podpori, ki jo človek dobiva od sočloveka in jo sočloveku hkrati tudi velikodušno razdaja. Glede na opisano je vprašanje, zakaj ravno Adelson in Salvini še toliko zanimivejše, saj je moral novopečeni maestrino izbirati zgolj med že napisanimi libreti, na katere ni mogel vplivati. Bržčas je bilo za Bellinijevo izbiro odločilnih dvoje dejavnikov. Najprej povsem objektivni, povezan pač z omejenimi uprizoritvenimi možnostmi, tehničnimi in izvajalskimi, ki jih je lahko zagotovilo šolsko gledališče. Še pomembnejši pa so seveda drugi subjektivni dejavniki, dejavniki njegovih umetniških in humanističnih prepričanj. Tradicija in okoliščine so zahtevale delo, ki ni smelo biti pretirano resno, se je bilo namenjeno tudi zabavi občinstva v času karnevala in Totolov libreto, v katerem je veliko prostora namenjenega duhoviti jezičnosti Bonifača, je vsekakor jamčil zabavo, nad katero ne bi nihče vihal nosu. Poleg tega je Bonifačo tudi potomec tistih tradicionalnih in preizkušenih komičnih značajev, povezanih z Neapljem, torej mestom, odločilnim za Bellinijev umetniški razvoj. Hkrati pa podoben tudi nekaterim Rossinijevim komičnim junakom, kar je vsekakor še dodatno spodbudilo Bellinijevo zanimanje. Med subjektivne dejavnike, ki so spodbudili Bellinijevo izbiro, kaže prištevati tudi dejstvo, da je Totolov libreto večinoma bukoličen, k čemur še posebej prispevajo številni zbori vdanih kmetov, ki se zbirajo okrog svojega dobrega gospodarja. Vse skupaj je pravzaprav zelo podobno operi Nina Giovannija Paisiela iz leta 1789, operi, ki jo je Bellini vse svoje kratko življenje izjemno cenil in občudoval. Ne nazadnje pa je Totolov libreto razgibal tudi Bellinijevo melanholično muzo, saj zgodba vsebuje tudi dve veliki temi – ljubezen in prijateljstvo, česar se je skladatelj vselej loteval z vso resnostjo. In prav zato svojo glasbo namenoma ni še dodatno podprl komične plati libreta, pač pa je nekatere preveč nabuhle strani omehčal in trpljenje nesrečnega slikarja postavil v verodostojnejše okvirje. Ker mu libretist ni stal za hrbtom, je Bellini tako veliko krajšal, in sicer predvsem na mestih, kjer je bilo Bonifačevo klovnovstvo preveč ceneno, Salvinijeve blodnje pa prignane čez vse meje verjetnosti. Libreto je spreminjal z očitnim namenom oprati slikarja vsakršnega suma kriminalnega dejanja in si ga prizadeval prikazati kot žrtev povsem človeške zbeganosti, kar na koncu omogoči Adelsonovo velikodušno odpuščanje Salvinijeve hipne šibkosti oziroma slabosti, ki je ogrozila njuno prijateljstvo. To pa je seveda tema, ki je bila Belliniju tako zelo ljuba, namreč zmotljivost in trpljenje odpuščena in poplačana z očiščujočo močjo humanitete. Toda glasbenik seveda ni mogel biti povsem zadovoljen. Čeprav je veliko popravljal, pa enega elementa, ker je imel libreto pač tri dejanja, ni bilo mogoče izpustiti. Namreč Salvinijeve napake, da je sploh prisluhnil in verjel Straljevemu obrekovanju Adelsona, izdajstva, ki ga Totola, v nasprotju z Delamarjem, ni pustil povsem nekaznovanega, saj Salvinija v finalu pošlje v rodno Italijo, težjega za velikodušno vsoto in pospremljenega s prijateljevimi najboljšimi željami, seveda. Prav zato je Bellini, brško si je lahko tudi finančno privoščil najeti libretista, to tudi storil. Impresari Domenico Barbaja, ki si je ogledal konzervatorijsko uprizoritev, je namreč mlademu skladatelju ponudil, da bi njegov prvenec postavil na oder profesionalnega gledališča. Nekateri viri omenjajo kar neapeljski San Carlo, čeprav je bilo po vsej verjetnosti v igri katero izmed tamkajšnjih manjših gledališč, ki jim je Barbaja prav tako načeloval. Kakorkoli, skladatelj je priložnost seveda zagrabil in si hkrati izposloval dovoljenje, da sme za to priložnost tridejanko predelati v dvodejanko, kar pomeni, da je impresari zagotovil tudi denar za plačilo libretista. In Bellini je za predelavo libreta poprosil kar Totolo, ki je moral tokrat po skladateljevih navodilih Darnojevo grenko Anekdot Angles zaznamovati z drugačnim pečatom. Zgodba o slikarju Salviniju, krivemu, ker ni takoj zatrl nezdrave strasti in se poleg tega zapletel še v domnevni uboj, je zdaj postala himna prijateljstvu. Neskaljenemu prijateljstvu Adelsona, ki ne bo nikoli izvedel za Salvinijev trenutek slabosti, in himna vsakršnega madeža opranemu prijateljstvu Salvinija, ki v osupljivem finalu, v katerem se Bellini povsem izogne prizoru lažnega sojenja, spet pridobi samo spoštovanje, kot vega življenje in reši Neli iz nevarnosti, v katero jo je pomagal spraviti tudi sam, ter jo varno pripelje v Adelsonovo naročje, za kar je nagrajen z ljubeznijo Fani, ki je nadomestila Jenny iz Delamarjeve igre. Tako je torej nastal prvi močan člen v verigi, s katero je Bellini iz opere v opero poveličeval človekovo zmožnost premagati vse temne sile, ki si prizadevajo zlomiti, zatreti in uničiti najplemenitejšo in najbolj vzvišeno lastnost njegovega značaja, sposobnost odpuščanja. Prvo dejanje opere Adelson in Salvini Vincenza Bellinija obsega 12 prizorov. In tokrat se bomo posvetili prvim štirim. Preden pa se jih ogledamo, poslušajmo uverturo, katere način gradnje sicer ni kaj očitati, sama po sebi pa točka ni posebej zanimiva.
Thank you.
Dogajanje Bellinijeve opere Adelson in Salvini se odvija v 17. stoletju na Irskem. V prvem prizoru prvega dejanja pa spoznamo Fani, mlado lordovo vazalko, ki je skrivaj zaljubljena v svojega učitelja risanja, italijanskega slikarja Salvinija, ki že dolgo biva na Adelsonovem gradu, njegovo lordstvo pa ga šteje za svojega najboljšega prijatelja. Fani na vrtu slika, zraven pa v ariji Imagine gradita. Ari, ki je bolj ali manj dolgočasna imitacija Rossinija, hrepeni po človeku, ki ga ljubi. Fani, mezzosopranistka Lucia Rizzi. Fanino sanjarjenje pa v drugem prizoru prekine prihod njene tete, gospe Rivers, sicer tudi stroge guvernante na gradu lorda Adelsona in njenega spremstva. Gospa Rivers naznani, da se lord po dolgi odsotnosti vrača domov, kar zbrani vazali in kmetje navdušeno pozdravijo. Gospa Rivers, mezzosopranistka Eleonora Jankovič. Gospa Rivers množico odslovi po opravkih za pripravo slavja v čast skorajšnje Adelsonove vrnitve. V tretjem prizoru pa nastopi Geronio, predkanec, ki si je zvijačo pridobil službo na gradu. Natolcevati začne, da se njegovo lordstvo morda vendarle ne bo tako kmalu vrnilo, ker da ga menda čakajo še dolžnosti na londonskem dvoru. Gospa Rivers odločno zavrne njegovo besedovanje. Prepričana je namreč, da se bo Adelson že kako otresal morebitnih obveznosti, saj ga nagradu nestrpno pričakuje zaročenka Neli, sirota plemenitega rodu, ki hrepeni po vrnitvi bodočega soproga. Geronio, basist Giancarlo Tosi, gospa Rivers, mezzosopranistka Eleonora Jankovič, Fanny, mezzosopranistka Lucia Rizzi.
Oh!
Četrti prizor prvega dejanja pa pripada solističnemu nastopu polkovnika Stralija, ki v gozdu blizu Adelsonovega gradu pričakuje svojega pomagača in zaupnika Geronija, ki je stopil v lordovo službo prav zato, da bi za polkovnika, sicer politično onemogočenega aristokrata, vohljal in mu pomagal uresničiti maščevanje, ki ga načrtuje. Strali namreč izgoreva v sovraštvu in jezi do Adelsona, čigar oče je dal izobčiti njegovo rodbino. Stralijeva Andante sostenuto aria, tu provi un palpito per tal dimora, premore komaj kaj več vitalnosti od Fanijine iz prvega prizora, je pa v njenih začetnih frazah vendarle moč vsaj zaslutiti originalno pisavo mladega Bellinija, pisavo, katere drobci se sem ter tja vendarle prebijejo izpod debele plasti Rossinijevega vpliva. Strali, baritonist Roberto Coielo.
Yeah.
Na Radiu Ognjišče ste spremljali operni nokturno in v njem tretje nadaljevanje cikla o Vincenzu Belliniju. Tokrat ste slišali prvo izmed štirih oddaj, ki jih bomo namenili njegovemu opernemu prvencu, dvodejanki Adelson in Salvini. Predvajali smo posnetek predstave, ki je bila v gledališču Massimo Bellini v Kataniji septembra leta 1992, ko je tamkajšnja zbor in orkester vodil Andrea Licata. V prvih štirih prizorih prvega dejanja, ki so se zvrstili v današnji oddaji, pa so v solističnih vlogah nastopili Fani, mezzosopranistka Lucia Rizzi, gospa Rivers, mezzosopranistka Eleonora Jankovič, Geronio, basist Giancarlo Tosi in polkovnik Strali, baritonist Roberto Coviello.